Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Dobro jutro in lepo zdrav, spoštovani poslušalci. V adventu smo, kmalu bo prvi adventni teden za nami. Ja, drugačen in bolj tih je, napolnjen z mnogimi skrbmi in strahovi. Radi bi nazaj v to, kar nam je znano. Pot naprej se nam zdi preveč nevarna, težko jo je najti, se je zaenkrat še skrita. Toda v te mrzle, meglene, kratke dneve prihaja Jezus, tako je zapisala naša gostja, ki jo zdaj lepo pozdravljam, Manica Marolt, učiteljica in mamica šestih otrok, sedmi je na poti. Lepo zdrav, dober dan.
Dobar dan.
Ja, dobar dan, zato ker vem, da ste že zgodaj po konci in da s svojimi otroki seveda zdaj že v tej redni vsakdanji rutini tudi pripravljeni že na šolo.
Ja, tako je. Ja, smo že začeli šolskim delom, tako kot ponavadi.
Tako kot ponavadi, še zadnji dan v tednu je. In midva bova govorila o tem, kako v družinah ustvarjati sploh v teh posebnih razmerah to, čemu rečemo čas pričakovanja. In dejansko je, kot ste tudi sami zapisali na svojem spletišču Korenine vere, pomembno, da sami, odrasli, starši, poznamo v bistvu vse, kar ta čas prinaša, da ga lahko potem prenesemo, da to znanje prenesemo na otroke na primeren način. Zato morda najprej, kaj za vas pomeni advent?
Ja, advent je za me pričakovanje nekak najlepšega praznika v letu, Božiča. Hkrati pa priložnost, da v tem času, ko se pripravljamo na njegov prihod, da malo pogledam tudi v svoje življenje, v našo družino, da vidim mogoče, a hodimo z Jezusom po poti, ki nam jo je namenil, a hočem preveč mogoče je to svojo smer, a so mogoče kakšne skrbi, stiske, strahovi, ki nas nekako ovirajo na tej poti, da bi ga slišali, da bi ga najdali, a mogoče hočemo vse delati po svoje. Tako da ena taka priložnost, da se ozrem vase v nas, pa da poskušam vsaj en majhen korak narediti v bolj pravo smer proti njemu, zato da potem tudi na sam sveti večer začutimo to veselje, da je Bog z nami, pa da smo mi vsi skupaj v družini.
Zdaj verjamem, da marsikdo te besede tudi v svojem srcu nosi in si želi tako živeti, vendar pa boste lahko sami potrdili, da to ni vedno lahko, kako vam to uspe. Tudi to slednje, kar ste rekli, torej začutiti to veselje ob svetem večeru in Božiču, ko je pa okrog polno otrok, vsak hoče nekaj zase v svojo pozornost in seveda se hitro zgodi, da se to lepo vzdušje lahko prekine, lahko ga zamenjajo kakšne neprijetne stvari in je potrebno seveda drugače pristopiti k otrokom in družinskemu ozračju. Kako se tega lotevate?
Ja, res je, ta pot je zelo težka, zelo naporna, polna enih vzponov in predvsem padcev, ampak jaz sem prišla nekako do spoznanja, da če vzamem padec kot priložnost, kot izziv, da mi pove pač, da nekaj delam narobe in da poskušam to narediti drugače, da potem gre veliko lažje in bolje. To pa pomeni, da se z otroki ogromno pač pogovarjam, da jih poskušam čim bolj poslušati, da poskušam odmisliti, kaj v sebi jaz rada, mogoče, da ta pričakovanja oblikujem skupaj z njimi, ne samo pač to, da jaz rada, da je vse lepo, da se vse blešči, da je estetsko, recimo, in bolj, ko jih vključujem v samo v same aktivnosti, nekako so tudi oni vedno bolj pripravljeni slediti temu, kar bi pač jaz rada. To je ena pomembna stvar. Druga pomembna stvar je pa to, da ko gre vse narobe, da sem se pripravljena ustaviti, da takrat, ko v meni vse kriči, mogoče od kakšne nemoči po obvladovanju situacije, da se ustavim, da se ne spustim na njihov nivo, ampak da si rečem, da jih moram poslušati, kaj mi hočejo s svojim obnašanjem sporočiti. In če zmorem to, se mi zdi, da potem zelo hiter najdemo, se oglasimo spet nazaj in se mi zdi, da potem še vse skupaj boljš uspe, kot sem si pa sploh upala predstavljati.
No, tule je en tak lepe besede, ki verjamem, da včasih niso težke, niso lahke, so zelo težke in odzvanjajo še v nadaljevanju tega pogovora. Zdaj pa ob vsem tem seveda lahko rečeva, pišete tudi tale svoj portal oziroma tudi objavljate vsak dan eno tako adventno spodbudo. Morda še nekaj besed o adventu, no, razdelili ste ga in ker je tako razdeljenje na štiri enote, štiri tedne. Zdaj smo v tednu upanja, torej prva adventna sveča, gori, kmalu se ji bo pridružila druga. Kako se torej v teh adventnih večerih zberete z družino in kako utripa duh adventa pri vas?
Pri nas doma leta se utripa predvsem v soju svečke na adventnem venčku in pa pravljicah. Zbrala sem jih zato, ker sem ugotovila, da se skozi pravljice otroci zelo odprejo, skozi njih zelo veliko povejo tudi o sebi, o svojem dogajanju, o svojih stiskah, o svojih strahovih, ki jih pač v tem času tudi ne manjka. Tako da v bistvu za vsak večer je zbrana ena pravljica, ki je izbrana na podlagi ene svetopisemske vrstice iz dnevne Božje besede. Ponavadi izberem tisto, ki me najbolj nagovori, kjer mogoče najbolj vidim sebe ali pa predvsem tudi svojo družino, ki rabimo pomoč Boga. In potem skušamo skozi vsebino pravljice nekako priti do tega, kaj je dobro v naši družini, kaj nam mogoče manjka, kako bi lahko drugače zastavili stvari, pa kje se skriva Jezus in čaka, da ga povabimo v našo sredino.
No, tukaj se seveda postavlja vprašanje čisto konkretno glede razumevanja in sledenja otrok tej pravljici in tej vsebini, ker vemo, otroci so stari različno, tudi pri vas je tako sploh, ne? V razponu od četrtega razreda pa do plenic, kako potem to uskladite?
V bistvu se mi zdi, da že sama pravljica ponuja to širino, ne? V bistvu nagovarja hkrati tako najmlajšega kot v bistvu tudi nas odrasle, vsaj mene zelo nagovarjajo, ampak sigurno mene drugače kot so me, ko sem bila sama otrok in tudi četrta šolca drugače nagovori kot malčka. Ne? Tako da, ampak jaz v tem ne vidim težave, kaj čemu prednost, da vsak pove, kako jo doživlja po svoje, s tem se drugi učimo poslušati drug drugega, da nekako otroke z možem navajava, da ne dajejo pripomb svojih opazk, ampak da res poslušamo, v kakšnem smislu je nekoga nagovorila, pa predvsem od naju to zahteva potem, da tudi potrdiva njihovo razmišljanje oziroma jih spodbujava, da mogoče kakšno stvar še bolj razložijo, ki je mogoče bi pač mi dva drugače razumela, kot so oni recimo povedali.
Torej, pripravljenost poslušati, se tudi uživeti v tisti trenutek z otrokom, kjerkoli on že je pomembno.
Ja, v bistvu s tem, ko se otrok živi v samega glavnega junaka ali pa pač tudi mogoče kakšnega drugega, ki nastopa v pravljici, v bistvu zelo sporoča o njegovem svetu, kaj se v njem dogaja in nekak da zelo dober vpogled s tem, kje se nahaja srce vsakega otroka in tudi mogoče, kje se nahajajo kakšne stvari, ki ga težijo, Mogoče se tudi skozi to odkrije, recimo, če čez dan se je nekdo od otrok zelo upiral, pa mogoče ni znal povedati, kaj sploh je razlog tega njegovega upora, pa se potem skozi pravljico ga mogoče nekako tako nagovori, da znava, pač zmožen prepoznati, ga začutiti in potem mu tudi lažje pomagati naprej. Ne?
Ja, čas, v katerem smo, je čas, ko se pripravlja pot in, kot smo rekli uvodoma, je ta pot pogosto sploh zdaj v tem času posejana, napolnjena z mnogimi skrbmi in strahovi. Danes o ustvarjanju družinskega vzdušja v adventu govorimo z Manico Marolt. Bila je že naša gostja, ko je predstavljala ta portal, ki ga ureja Korenine vere s podnaslovom Skupaj na poti do nebes in kot eno izmed pripomočkov, enega izmed pripomočkov tudi za prenašanje tega vzdušja v domače družine, prihajajo zgodbe vsak dan. Manica, seveda ta čas je poseben. Kako ga čutite pri vas in kako se na te strahove, na to, kar se dogaja okrog nas, odzivate doma?
Ja, ta čas je res drugačen, poln enih skrbi, stisk, ki jih do zdaj nismo poznali, ne midva z možem, ne otroci. Pa vendar, ker smo skupaj, se mi zdi pomembno to, da predvsem to, kar sem že izpostavila, da se znamo v teh stiskah najprej slišati, začutiti. To pomeni tudi recimo, da tudi mi dva z možem otrokom poveva, da nama je pač zaradi situacije, kakršna je, tudi težko, da ne skrivava tega pred njimi v sebi, v nama, zato ker potem pač se ti strahovi začnejo kazati v kakšnih takšnih oblikah, ki niso najboljše za nas. To je ena stvar. Druga stvar je to, da je veliko učenje potrpežljivosti, učenje tega, da prejemam okoliščine takšne, kot so sploh tiste, na katere, pač, na katere jaz sama nimam vpliva oziroma moči, da bi jih razrešila in da vse te stvari predajam na Boga, da se reši. Pa hkrati tudi mogoče zame čas učenja, ko se učim prosit za pomoč in v bistvu ugotavljam, da mogoče pač do zdaj sem mislila, da bom kaj manj vredna ali pa da, da nisem dovolj sposobna, če prosim za pomoč, ampak v bistvu zdaj ugotavljam, da ko sama prosim nekoga za pomoč, da hkrati pomagam tudi tistemu, ki sem ga pač prosila. Pa mogoče je tudi priložnost, da iščemo vedno bolj nove stvari oziroma nove poti, recimo, ne vem, ko se nam je pač ko so se zaprle občine, recimo nimamo možnosti obiska starih staršev, da iščemo poti, kako pa vsem biti v stikih z njimi.
Ja, veliko je teh vprašanj doma, tudi ob vseh otrocih, ki se šolajo nadaljavo, je potrebno potem zbrati še dovolj energije tudi za adventno spodbudo, ki ste ji dodali vsak dan tudi izziv. Kakšen pomen oziroma kakšno vlogo imajo te naloge pri vas konkretno doma, kako jih izpolnjujejo otroci?
Ja, otrokom so te izzivi všeč. Tako, všeč je meni tudi to, no, da jih mogoče sami dopolnjujejo ali pa predlagajo, kako bi kakšno stvar drugače izpeljali. Tudi recimo se je včeraj zgodilo, da pa jaz nisem opravila izziva in so me otroci na to opozorili zvečer. In v bistvu sem bila zelo hvaležna za to, da so mi povedali, da sem imela priložnost in potem opravičiti in pa nekako to popraviti. Tako da v bistvu skozi te izzive se mi zdi, da se zelo povezujemo, da si pomagamo tudi mogoče povedati stvari, ki nam niso najbolj všeč, ali pa se naučiti sprejemati stvari, ki niso ravno naša najbolj močna področja in potem nekako poskušati narediti drugače pa boljše.
Ja, omenili ste hvaležnost, o njej so se tudi pogovarjala malce prej, ko sva še govorila o pripravi te oddaje. Torej, hvaležnost v tem času je tudi nekaj, kar nam lahko pomaga, da drugače doživimo te dneve pred Božičem.
Ja, vsaj jaz lahko zase rečem, da meni zelo pomaga tudi to, da se zmorem, čeprav mi je zelo težko zahvaliti za stvar, ki je težka, ki se mi zdi mogoče, nemogoče, da jo izpeljem, da imam pred sabo tak izziv, ali pa mogoče za stvar, ki gre čist drugače, kot bi si jaz želela. In ugotavljam, da ko zmorem pač narediti ta korak, da me začne in ga preložiti pravzaprav Jezusu, da me začne osvobajati stisk strahov, da se začne razrešiti kar pač samo po sebi, v bistvu na način, ki ga mogoče jaz pred sploh nisem znala opaziti, videti.
Ja, veliko poguma, vztrajnosti in potrpežljivosti je potrebno. Vsak ima nekako svojo nalogo, svoj izziv na tej poti do nebes, je pa tudi veliko veselja. Vmes gotovo to čutite ob šestih otrocih, ki razigrano skačejo naokrog. Tudi zvečer, ko se je potrebno zbrati, je tu kaj težav, vsak dan je verjetno drugačen, ne?
Zdaj v bistvu tako že kar nekaj let nekako imamo takšen način pričakovanja adventa, pač vsakič nekako z drugačno spodbudo, zato ker pač vedno nekako poskušam izhajati iz situacije, v kateri se nahajamo mi kot družina. Je pa tako, da sem ugotovila, da če recimo pred samim tem večerom, kjer želiva z možem in tudi predajati vero, da če se jim mogoče pred posvetiva v igri, ne vem, 10-15 minut, da počnemo nekaj, kar je otrokom všeč, da so oni veliko bolj dojemljivi za to, da se usedemo, da zmolimo, da kakšno pesem tudi zapojemo, kot pa recimo pač v dnevih, ko rečem, no, zdaj bomo pa imeli venček, je pa dostkrat potem kakšno pritoževanje, pa a že spet, pa moramo, pa mi bi se pa igrali, pa niste se nič z nami družila, ne, v smislu igre, tako da pri nas recimo pač ta skupno druženje, ko upoštevava želje otrok, kaj si želijo početi z nama, zelo pomagajo, zelo pripomorajo k temu, da se potem pač otroci tudi bolj vodljivi, bolj pripravljeni, da tega opiranja je bistveno manj.
Koliko časa pa potem se zadržite ob svečkah, ob adventem vencu?
Se mi zdi, da iz večera v večer več. Drugače pa tako zelo gledava na to, da pač v bistvu tudi, če so te spodbude pripravljene, a ne, tudi če sem jih recimo jaz pripravila, se nekako zelo oziram na to, a so otroci pripravljeni, a so utrujeni, a jih mogoče kaj skrbi, pa mogoče kakšno stvar potem ali spustim, ali če pa začutim, da bi se oni radi več pogovarjali, pa mogoče tistemu damo potem večjo težo. In tudi recimo, ko dajo kakšno idejo oziroma ko povejo, kako doživljajo kakšna stvar, to odpira mogoče nova vprašanja, tudi meni da recimo osebno kaj za razmišljati, kaj pa recimo lahko jaz kot mama naredim, da bo recimo v neki situaciji otroku boljš ali pa lažji. Tako da se mi zdi tudi tukaj zelo pomemben to, da se prilagajam trenutni situaciji, da ne grem samo, mislim, da ne gledam samo pač, da bom to oddelala, da bom naredila kljubico, da je za nami še en adventni večer, ampak da bom res pač se posvetila trenutku, v katerem smo.
In ta trenutek je poseben tudi zato, ker smo zdaj res imamo možnost biti več skupaj kot sicer in smo pravzaprav preživimo v istih prostorih ves dan, zato je tudi to zbiranje zvečer morda drugačno. Kako pa čutite utrip tega vsakdanjega dogajanja?
Ja, je pač veliko hitrosti, v bistvu vse sorte se dogaja, ne, od tistih lepih stvari, veselih do bolj takih težkih trenutkov, ampak meni se zdi pomembno to, da ne vem, mi zjutraj recimo naredimo en načrt skupen, ko si povemo pač, kakšne so dolžnosti vsakega od nas. Se dogovorimo, kako pač iskati pomoč, na kakšen način pristopati k drugemu, zato da se pač čim manj motimo pri samem delu. Je pa tako, no, da skrat pač je ta načrt potem bistveno drugačen od same izvedbe. Tako da potem, ko se pač stvari začnejo zapletati, je predvsem pač moja naloga ta, da se znam ustaviti, da znam pristopiti, in če mi to uspe, potem gre nekako, se vrnemo lahko nazaj na tisto, kar smo si začrtali, če pa ne, se pa začne se podirati, ampak v bistvu se mi zdi bolj pomemben kot to, da si očitam, da je pa en dan mogoče bil slab ali pa da ga nismo znali izkoristiti, to, da se zvečer ravno tudi ob venčku usedemo, da se pogovorimo, da mogoče da tudi sama zgodba eno izhodišče, zakaj pa so šle stvari narobe, pa kako bi lahko drugače.
Ena taka refleksija dneva potem ob adventnem vencu, ja. Svoj adventni sveč. Ja, gotovo je tudi pomembno razpoznati tisto pravo vlogo staršev, kot ste rekli, usmeriti, ne? Ker tudi pri različnih otrocih so različne pobude, različni talenti oziroma doživljanje tega in potem recimo tudi konkretno pri kakšnih ročnih izdelavah, ki jih tudi predlagate oziroma igranju z raznimi figurami in tako naprej, vsak otrok odreagira drugače.
Ja, res je. Pa v bistvu mene čist pošteno tukaj dostkrat odnaša to, da more pač vse zgledati lepo. Uh-huh. In sem imela pač tudi letos takšno šolo pri adventnem venčku, ko je pač vse smo ga delali skupaj. Ampak sem mogla pač preveč mogoče svojih sposobnosti dajati noter, zato da bo pač zgledal lepo in je najstarejši sin naredil pač iz svojega in ga začel prežigati in ga je prežigal par dni pač družinski venec pa še svojega in v bistvu sem nekako ugotovila, da mogoče je pa to sporočilo zame, da se omaknem, da poslušam tudi njihove želje, bolj poslušam njihove želje pa predloge, a ne? In se mi zdi, da tudi potem oni, ko so slišani, ko pač vzamem njihove ideje, a ne, in jih vpletem v tisto, kar bi pač na koncu rada, a ne, da potem tudi drugače to bolj za svoje vzamejo, več jim pomeni, pa še bolj se počutijo.
Ja, to je ta vloga staršev in ko otroci odraščajo tega vse več. Malica Marold, bližava se zaključku, torej mogoče še ena taka sklepna spodbuda za vse starše v različnih obdobjih družinskega življenja. Mogoče smo res v posebnem delu leta in v posebnem času in zato sva se lotila te teme, da bi nekako mogoče posejala nekaj spodbud za vse, ki se trudijo, da bi svoje otroke pripeljali k veri, takšen je tudi naslov vašega portala, potrebno je poznati korenine vere. Morda tudi v tem sklepnem razmišljanju ena spodbuda, da bi sami odrasli spoznali tisto, kar naj bi posredovali otrokom, sicer je to kar težko, ne?
Ja, veliko je bojev. Veliko je padcev, ampak meni se zdi pač, da se splača, zato ker vidim, da znam v današnjem trenutku ravnati ali pa se odzivati na otroke veliko boljš, kot sem se, ne vem, še mesec nazaj, pa pač še toliko bolj pred enim letom. Tudi vidim, da pravzaprav, ko sama skušam posredovati vero otrokom, da so pravzaprav oni tisti, ki mene največ učijo o Bogu, o Jezusu, da tudi recimo oni pristopajo k meni, ko vidijo, da padam, da ne zaupam, Sem že dobila pač to trizbico, na katerem mi je pisala, da me ima Bog rad, pa da mu moram zaupati. Seveda sem takrat začela recimo še bolj jokati, ne, ampak to mi je dal potem moči za naprej. Ne. Se pravi, se mi zdi, da smo drug drugmu poslani zato, da pač hodimo po tej poti v nebesa, da pomagamo drug drugmu in da ni nič narobe, tudi če pač se znajdemo na dnu, da je bolj važen to, da znamo slišati pomoč, ki nam prihaja od drug od drugega ali pa mogoče tudi prositi za njo.
Manica Marl, hvala za te spodbudne, bogate besede, ki naj bodo, kot so rekla, seme v tem času vsega dobrega, posebej za vas, ko ste tudi v času pričakovanja tako zares pri sebi osebno.
Nisem.
Aha, niste, aha, sem narobe razumel, s šestimi otroki, tako. No, vsekakor vam želimo vsega najlepšega in naj bo to pričakovanje v letošnjem adventu blagoslovljeno.
Hvala enako tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.